Wasser.
Schön. Das geht nur drin und unter Wasser. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeljnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šeljnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 4 minuta. Dobar dan vam želim, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Danas se najavljuju smene direktora u javnim preduzećima, to je bila i naša tema prošle nedelje, ali se najavljuju i smene u policiji. Naime, ministar policije rekao je prošle sedmice da će biti smena, da želi profesionalnu policiju umesto partijske. Zašto i pored nedavnih smena načelnika ne prestaje tih i rat na stranicama tabloida u kome se maše poverljivim informacijama i najavljuju nove čistke u policiji? Između ostalog, o tome ćemo danas u talasanju, ali i o tome da li ponovo prisustvujemo borbi za prevlast u policiji. Moj gost biće Zlatko Nikolić, kriminolog, i Vuk Cvić, novinar. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz prvi program radija.
Thank you.
11 je časova i 10 minuta. O novim promenama ili smenama i kadrovskim rešenjima koje predstoje u policiji, kako je najavio i sam ministar, danas razgovaram sa Zlatkom Nikolićem, kriminologom, i Vukom Cvićem, novinarom. Dobar dan i hvala što ste odvojili vreme i došli u Talasanje. Ko se bori, gospodine Nikoliću, u ovom trenutku za prevlast u policiji? Ako gledamo, a ja sam negde na početku i najavila, ako gledamo i čitamo zapravo tabloide, mogli bi da budemo možda malo ironični pa da kažemo da su pojedini srpski mediji utrli put istraživačkom i nezavisnom novinarstvu po onome što se sve piše o policiji i ponovo o nekim zaključcima da je policija u debeloj sprezi sa mafijom.
Po tamo se sada svi bore za svoje pozicije, što je sasvim normalno, jer niko više nije siguran da će biti ono što je bio, iz prostog razloga što je to gromoglasno najavljeno da će dolaziti do smene i da će, da su smene tek započele sa smenom ovih pet načelnika, da, uprava, a svi oni su imali svoje zamjenike, pa onda sve redom. Prevlast u policiji ne može da postoji osim one koja je zakonom određena. Dakle, najveću vlast i apsolutnu vlast ima ministar, pa nadalje. Meni se ne sviđa što šefovi kabineta, ne samo u tom ministarstvu, nego i u drugim, imaju bilo kakvu vlast, jer su oni obični činovnici, međutim, faktički, oni su alfa i omega tamo koji filtriraju sve podatke do ministra i sve posete do ministra, tako da ovi ostaju zapravo izolovani i odsečeni od stvarnosti.
Čekajte, samo da mi ne prođe onda ovo pitanje, da se vratimo na izjave u trenutku kada su postojale međusobne optužbe između tadašnjeg predsjednika države Tadića i tada ministra policije Dačića, koji je rekao da ministar policije malo toga može da uradi, da je želeo, ali da je bio sprečen. Pa koja je onda pozicija i uloga ministra? Kolika je njegova snaga? Vi kažete velika.
Snaga ministra Dačića ne može da bude izraz snage bilo kog ministra, jer je on bio i šef stranke, pa nismo znali kako se i zašto ponaša, da li kao šef stranke ili kao ministar, pa je bio i premijer. Vidite, to su tri vrste posla, traži bar pet ljudi, a ono, jedan je hteo sve da bude. Nažalost, taj ministar bivši, i sreća da je bivši, je 6 godina bio, kako je i sam konačno priznao, ja sam to odavno govorio, samo na spisku, dakle vegetirao je u to ministarstvo, teško je da je ulazio, i kolo su vodili neki drugi. Ti neki drugi su se otrgli s pravom, jer imaju ogromnu moć. Dakle, onaj uniformisani deo, direktorat policije i ti generali i šefovi raznih uprava, i ovaj civilni kabinet za koji je neki Marconi, ili kako su već rekli, pripremao posebno obezbeđenje, zaštitu kabineta. Čemu zaštita kabineta u koji ministar nikad nije ulazio ili vrlo retko ulazio?
Sad, dakle, hoćete da kažete da Nebojša Stefanović, novi ministar policije, ima veću snagu?
Posla. On nema drugog posla do ovog posla da sredi stvari. Da li će srediti, ne znam. Još je rano za mene, to je toliko nagomilano u policiji da je nemoguće za 100 dana, ali ne znam da li za 1000 može. Jer prvo, on dolazi sa strane, a to mora da se shvati svaka pora u tom ministarstvu, u toj sistematizaciji, u faktičkoj organizaciji. Vidite, sve službe, policije pogotovo, imaju tu takozvanu unutrašnju zakonitost funkcionisanja. I to vi sa strane kad dođete, evo i ja koji se bavio time, znam šta je formalni, šta je neformalni sistem, jer organizacija straže i uprave, nešto slično, ali ne isto, trebate da uđete u to da biste to mogli, ajde da kažem, da ukapirate, da biste mogli da donesete pravi potez. Zasad se ono slanja, najverovatnije, mogu se kladim da je tako, na ono što mu dostavljaju ili predlažu ljudi u koje on ima poverenje. Pretpostavka je da su čestiti i da će uspeti da još razluči šta se zapravo dešavalo u policiji i šta ne sme dalje da se dešava. Ovo što curi, što ste pitali, što je i dalje isto, pa to isti ljudi nisu ni otišli iz te policije, još su tamo, samo nisu više načelnici ili nisu ovo. Pitanje i ovo što vi nazvaste istraživačkim novinarstvom, ne znam kakvo to je istraživačko novinarstvo.
Stavila sam navodnike,
ako vam šefovi kabineta PR-u ili neko dostavlja informacije, šta ste vi istraživali?
Vuče, Pa šta onda istražuju novinari? Vi ste novinar Blica, bili ste i u Danasu i upravo se ovim sektorom i bavite.
Pa mogu da govorim za Blic. Mi istražujemo te sukobe, istraživali smo ih i pre i kad je bila i ranija vlada. Još odavno su ti sukobi počeli u policiji. Sećamo se sukoba na ivici incidenta tamo početkom 2010. ja mislim 11. ne mogu sad tačno se setim godine, kada su se sukobili šef žandarmerije i načelnik uprave kriminalističke policije. Vodila se istraga protiv određenih pripadnika žandarmerije zbog kriminalnih radnji. Zanimljivo je što se te istrage u policiji završavaju kao afere za sad. Mi nemamo ni jednu konačnu da li je neko kriv ili nije. To su vrlo odgovorne i ozbiljne stvari. To su ljudi koji su zaduženi da se bore protiv kriminala i da štite građane. Zato su i plaćeni. Mi nemamo završenu istragu u slučaju žandarmerije, gde su vrlo ozbiljne optužbe za najteža krivična dela, odilovanja droge.
Jeste istraživali to?
Jesmo. Nažalost, sukobi u toj policiji se koriste političari za međusobne obračune i međusobnu prevlast u policiji. Mi smo imali ranije sukob kada je bila stara vlada, sukob između Demokratske stranke, SPS-a i unutar policije. To su kao troglava Aždaja je bila.
I to mi je jasno, ja se izvinjam, ali ono što mi nije jasno, a to bi volala, evo vidim i kažete, odavno nisam imala novinara, čiji je baš ovo sektor. Kada se osetite da ste zapravo u funkciji nekoga? Jer sudeći i ponovo po tabloidima, da ljudi unutar policije, načelnici, generali, koli već, niži i viši službenici, povremeno izlače iz fioka, naravno čast izuzecima, prljavština onim drugima.
To se
I onda se to iznosi. Šta je to što natera novinara da on to objavljuje, osim prodaje lista, odnosno novina?
A ja ne mogu da govorim za one novinari koji to jednostrano rade, to morate njih da pitate.
Pa imate iskustva, sedite zajedno s njima, ne bi sada da izdvajam ni jedan, ali pa, prepune su novine.
Zajedno ne sedim s njima, takve komplicu nema. A za druge neću da govorim. Mi se ovde trudimo da obuhvatimo jednu i drugu stranu, da vidimo šta su radili jedni i drugi. Naravno, mi se nećemo snebivati da uzmemo i neke tajne podatke. Mislim da je zadatak novinara da bilo koji tajni podatak koji ima vlada objavi. To je prosto u opisu našeg posla. Ko kaže drugačije, to nije dobro ni
kako
za društvo.
Kako ga proveravate?
Postoje razni načini. Postoji uhodani, kako da vam kažem, ako vas neko ne prevari, a nije vas koristio ranije, postoji stvar poverenja. Postoji dokumenti, to je možda najbolje nego živa reč. Ako vidite određeni dokument, to dovoljno govori za sebe. Sem toga, postoje neki rezultati koji su spoljni, svima vidljivi građanima Srbije, da mi nemamo završene stvari. Mi nemamo završenu stvar za žandarmeriju koja traje već 4 godine.
Kako je vama izgledao kasnije slučaj i sa Dikićem kad je postavljen? Očekivalo se da će biti smenjen, pa na kraju je postavljen na još višu poziciju.
Pa praktično da, ali se to objašnjavalo tada da će biti pod kontrolom. To je bila postavljenje, međutim sada ti ljudi pod čijom bi kontrolom trebao on da bude su sklonjeni, tako da nije baš jasno pod čijom će kontrolom biti Dikić. Nije samo problem u Dikiću, tu postoji više problema. Tu se prosto kadriralo, stranke su kadrirale nekad u policiji, ne vodeći računa o profesionalnosti i stručnosti. Nekada su ljudi sklanjeni. Mi imamo primjer koji je svima poznat, nakon Sablje, kada se promenila vlada, bila jedna čistka u policiji. Pa kada su vidjeli da takva čistka ne daje rezultate u policiji, neki ljudi su zaštićeni koji su radili u Sablji. Recimo, to je bio načelnik Rodoljub Milović. On, neki oko njega su sklonjeni, ljudi kao što je Milen Novaković koji je radio zemunski klan od početka otmice, pa je čak bio izložen pretnjama, zvao ga je Dušan Spasović na lični telefon. Zamislite sad u Engleskoj da glavnog policajca koji vodi istragu protiv jedne od najozbiljnijih kriminalnih grupa pozove šef te kriminalne grupe i preti mu.
Kako je to moguće, gospodine Nikoliću?
Tako je moguće što su ti isti ti zemunci doveli neke na vlasti, onda ko ih je posećivao u zatvor, zašto su pušteni iz pritvora? I što pitate ono što svi znaju, kako tu istraživačko novinarstvo vam treba, ako znate kako su 2000 neki dospeli tamo gde su dospeli i kako je započeo zapravo taj krupni korak organizovani kriminalac i organizovan kriminala kod nas. Sve dalje je bilo igra da li je ovaj pomeren tamo ili nije tamo, da li se zove Mile ili Janko, sasvim je svejedno.
Svejedno ovo izvlačenje iz Fioka koje sam spomenula malo pre.
To je postao manir, nažalost. Ja ne znam da se sjećate, ali mislim i za Blic da sam govorio kad je pokojni šef biroa za koordinaciju tajnih službi, Miki Rakić, izneo neke podatke o diskovima za Ivicu Dačića, ali su ih izneli tek posle kad je propao pokušaj koalicije.
Da se razumem, to je bila njegova javna izjava.
Javna izjava posle koliko godina?
Novinama, to je nešto
posle
drugo.
Posle koliko godina je bila javna izjava?
Ne, to možemo
pa vidite
da se složimo ili ne.
Ljudi izvlače iz Fioka. I kad sam ja to nazvao neprofesionalnim, zato što ti diskovi, iako su narezivani, nisu za nošenje kući posle penzionisanja ili odlaska s posla. To je službena stvar i službena radnja. I nema objavljivanja, nema naknadne pameti u tim službama, u tom poslu. I sada, kažem, postoje manir. Svako ko je nešto bio, ima nešto u fioci i da se osveti nekome ili da se umilostivi nekome zbog nečega, a ima svog novinara pod navodnicama, a novinari, neću da vas optužujem i osuđujem, zašto tako
Ma jedno
radite,
šta se objavljuje, ali ako mi govorimo, ako je...
Vi ne možete objaviti ono što vam urednici ne daju. Možete da imate šta god hoćete, briljantni novinara ima odličnih tekstova, ali to ne može da proći.
Čekajte, ali ako je 5% od onoga što se objavi tačno, ko su onda ti ljudi koji bi trebalo da se bave problemom 24 ili 124 privatizacije ili da hapse ili da se bore protiv kriminala? Ako je samo 5% tačno.
Pa da li je 5% tačno, ne znam, ne bi, vi kad meni pomenete istraživanje, istraživaštvo, ja znam šta je to jer sam od toga živeo i to mi je bila profesija. A šta to znači u novinarstvu, istraživačko novinarstvo, slutim po onome što je bilo od Watergate pa nadalje, ako mislite da je to istraživanje, ne bismo se složili.
Izgleda se nismo razumeli, ja sam pod navodnicima, ponovit ću drugi put, stavila i istraživačko novinarstvo.
I samo da dodam
ovo
glorifikovanje Sopstvenog lista je okej, okay, ali ja ne mislim da je Blic recimo tako značajan list kao što je Vuk govorio. Da su svi drugi ništa, a
to
Blic
je...
Ja nisam govorio o drugima.
Ja govorim o novinarima.
Ne sede takvi sa mnom, znači ovi drugi su trash, a Blic je nešto iznad. Eto, ja samo branim vaše kolege.
Ali ajde da se vratimo na ono, dakle, ko su onda ljudi i koliko mi kao građani treba da budemo zabrinuti ako je 5% tačno od onoga što se priča i gde mi čujemo zaista međusobne optužbe.
Mi imamo razloga za zabrinutost i nije samo 5% više nego što je tačno. Slažem se ovo što nije dovedeno oko policije, oko ovaj žandarmerije u stvari, jer šta ako nije tačno sve to što se tada govorilo? Ta fleka stoji i dalje. Ali ne govorim ja o personalnim rešenjima i problemima. Govorimo o institucijama. Sasvim je svejedno kako se zove predsjednik države, ali predsjednik države je predsjednik države. Načelnik policije je načelnik policije, odnosno žandarmerije. Ta žandarmerija, ta unutrašnja vojska je snaga ove države koja bez njih neće postojati i nije ni meni, a ni vama ne bi trebalo da bude svejedno ko je vodi, kako je vodi i šta je bilo sa onim zašto je smenjen.
Naročito s obzirom na iskustvo kakve imamo sa tim specijalnim jedinicama, počevši od JSO-a koji su bili udarna pesnica kriminala ovde. Tako da moramo biti vrlo oprezni sa tim specijalnim jedinicama i moraju da budu pod posebnim nadzorom. Ali ja mislim da ovde nisu problem novinari. Novinari su dužni da objavljuju bilo kakve poverljive dokumente. Naravno, vodeći računa da ne navijaju ni za jednu stranu i da pokušavaju to da prikažu objektivno. Što se mogu složiti sa vama nije slučaj i nekada se koriste određeni tabloidi za unutrašnje ratove.
Toga smo bili, pitanje je da li je to novinar toga, ili kako da ga
nazovemo. Toga smo bili svjedoci, ali to je sporadičan problem, čak i to je sporadičan problem. Mi imamo ozbiljan državni problem na nivou policije i sukoba koji su nerešeni. Jedina istraga koja će možda biti dovedena do kraja uslovno, zato što će biti podignuta optužnica, pa je to neki korak koji nas negde vodi, je slučaj protiv Lazarevića, bivšeg šefa kabineta ministra Dačića, dok je bio šef policije, to jest ministar policije. To je ozbiljna optužba, za unutrašnju policiju. Nije samo Lazarević optužen, nego je optužen, nisu još neki ljudi, sa njim su optuženi ljudi koji su označeni kao šefovi jedne od najozbiljnijih kriminalnih grupa, Darko Šarić, za šverc kokaine, koji je pod optužbama. Sa druge strane, mi imamo sada situaciju da taj Darko Šarić, koji je pod ozbiljnim optužbama, protiv koga je 12 ljudi sklopilo sporazum o priznanju krivice. Znači, oni su rekli da, Darko Šarić je naš šef, mi smo švercovali kokain. Ima 3 svedoka saradnika koji su također to rekli. Postoje zaplene kokaina, postoje optužbe u drugim zemljama, Italija, Urugvaj, Austrija, da ne navodim. Taj Darko Šarić sada proziva načelnike policije. Ja ne ulazim da li taj načelnik policije jeste kriv ili nije.
Sve svega pretpostavljam da mislite na tadašnjeg Rodoljuba Milovića. Rodoljuba Milovića.
Ne ulazim sada u to da li je Rodoljub Milović kriv ili ne, ali da li je način da neko ko je tako, setimo se šta je pričao u svoje vreme Milorad Uleme Klegi, pa za istog tog Milovića, pa za Mileta Novakovića, za one ljude koga su ga hapsili. Ne mogu ljudi koji su po tako teškim optužbama, ja bi se usudio reći sa dokazima koji su ozbiljno skupljeni, ako postoji 12 priznanja krivice, znači ti ljudi su pristali za 10 godina da idu u zatvor, a priznali su svoja krivična dela, da su učestvovali u švercu kokaina. Ne mogu takvi ljudi da kadriraju u policiji, ne može takav utisak da se stvori. Znači, ako je rekao nešto Darko Šarić, prvo se sasluša Darko Šarić, pa se proverava, pa tek se onda ide na načelnika policije. Načelnik policije mogao bude smenjen i naravno ova vlast ima pravo da smeni bilo kog policajca i to nije sporno. I da dovede ljude za koje misli da će bolje raditi taj posao. Mi ćemo kroz pratiti rezultati i vidjet ćemo da li bolje ili lošije rade.
Gospodine Nikoliću, šta su mi zapravo dobili tim smenama tih 5 načelnika kad je na neki način pao taj vrh policije, i ono što je možda iznenadilo javnost jeste da je premijer tada izjavio da su smene jedini način da se reše problemi, i ako mogu tako da se izrazim, u tom momentu su donekle bili pasivni i ministar policije, ali i direktor policije. Na glavnu ulogu je preuzeo premijer. Se tako rešavaju, jer on nema poverenja zapravo u policiju i misli da je on najjači u rešavanju tog problema.
Tako kako je postupio je bilo jedino moguće. Direktor policije ne može da bude nevinašce, a svi oko njega treba da budu smenjeni. I rečeno je, i on bi bio smenjen da ga ne štiti zakon o radnim odnosima, jer je konkursom izabran, i mislim da je to sasvim jak šamar da se zna šta se desilo i šta će se desiti.
Pa da li onda direktor trebalo da podnese ostavku?
To je već pitanje morala individualnog, ne bi o tome da sudim, ne bi mu dao savete. Međutim, ne možete vi u ovoj kući, ako je sve naopako, a direktor nije kriv, ne može da ne bude kriv. Broj dva, nisu rešeni problemi samom tom smenom, i ona je fiktivna opet zbog toga što ne možete ga izbaciti iz policije skroz, dakle da ne radi više u policiji, ma šta da rade, makar samo da dolaze. Oni su i dalje moćni, vidite kako su se svađali oko automobila, ko će, šta će da vozi, i da li je sramota voziti se u Škodi ili u Golfu, nisam znao, da su naši tako aristokratski nastrojeni načelnici da im je degutantno ili ispod časti da se voze u Golfu.
Tamo. Govorite o stupanju na snagu uredbe.
Govorimo o tome. Da. Pa ne možete sve preko noći, ja se slažem, i ne bi ni voleo da sam u koži i u ulozi ovog sadašnjeg ministra, jer je to mnogo stvari nagomilano. Sve ovo što je Vuk rekao, pa pomnožite još sa 10. Ima toga puno. I to se taložilo od 90. godina nadalje. Mi smo izgubili kriterijum u odabiru, u prijemu ljudi. Primali smo zato što nam je trebalo 200, 300, odjednom 500. Ovo kratka obuka, skraćena na 3 meseca, šta može onda nauči? Dovodimo rukovodeće kadrove u policiji iz nekih opštinskih struktura, važno je da je diplomirani pravnik ili da je sa vojnom akademijom, presvučemo ga u uniformu i još ga proglasimo generalom. Niti je završio ikakvu obuku za taj generalski poziv, niti je imao kurs za komandira, to su ukinuli nažalost, i jednostavno on šefuje tamo. I sad, s druge strane, pitaju šta se to dešava da imamo toliko samoubistva službenim oružjem u službenim radnjama. Pa svašta se dešava zato što vi to ne gledate. jer niko ne izvrši samoubistvo tek sad, je odlučio i ajde, ovaj, i to na radnom mestu. Sećate se svih onih događanja u
policiji. Mislim da si mi tada i bili gost. Te ste komentarisali.
Da. Znači, ne možete samo da se zovete rukovodioci, jer vam se to sviđa.
Ali vidite da može. Evo, moje glavno pitanje je
može,
kako se to rešava.
Rešava se tako što takve najurite. Ili idu... Mi smo izmislili razne licence.
Su ovi ljudi najureni? Šta se desilo sa...
To de facto je to.
Dobro, jer smo saznali zbog čega. Da li je javnost imala pravo da zna šta su oni to uradili? Da li su dali loše rezultate, neka krivična dela, da li im je istekao mandat? Faktički se ništa nije znalo i pitam šta smo dobili, dva u jedan pitanje.
Pa znali ste recimo da je presekao kolonu vozač jednog od načelnika policije, kolonu predsjednika, sam je trebao da je štiti, a ovaj sa strane, ako je već bio tu blizu, a drugi neko to radi. Pa imate razne gafove u raznim upravama, imate da su morali zbog pretnje iz nekih žandarmerskih krugova da se štite inspektori iz unutrašnje kontrole, sećate se već, ako je tačno, mislim da jeste. Pa ste imali u svakoj upravi ovo oko UKP-a također dosta prljavog veša, a onda to prepucavanje između civilnog sektora, da ga tako uslovno nazovem, odnosno kabineta ministra Dačića i ovog uniformisanog direktorata preko raznih listova.
A to se prelilo i na druge službe, na listo je prelilo se na tužilaštvo.
Jedni su držali jedan list, a ovaj drugi je napadao ove tamo. I sad uzajamno, ta dva lista, da ih ne pominjem, se inače ne trpe zbog drugih razloga i eto prilike da se iživljavamo i na svoj račun i na račun službe u koju bi trebalo da verujem. Urušen je imidž policije i moralo je da se menja tako naprasno. Tačno je, doduše, da u suvo gori i sirovo, ali to je cena koja mora se platiti.
E sad, opet pominjate medije, pa ajde, ako nećete već da imenujete, hoćemo da se prisetimo i Bogdana Pušića, koji je svojevremeno bio viđen kao nova snaga u MUP-u Srbije, koja se bavi najtežim istragama u oblasti privrednog kriminala. Tada je i Aleksandar Vučić rekao da ima malu, ali odabranu grupu policajaca posvećenika koji će se baviti problemom 24 privatizacije, a sad vidimo šta se dešava.
Ja izbegavam imena i prezimena, to znači da navijamo ili ne navijamo, ja govorim o...
Ovo nije navijanje, ovo je prosto
ja
ono što se desilo.
Ja govorim o ulogama. Vidite, u policiji imate načelnika koji ima tačno određenu ulogu. Ako je to ime koje ste pomenuli bitno i učinilo se nekome da je adekvatno za posao oko privatizacija tih kriminalnih, neki rezultati su učinjeni. Da li je zahvaljujući tome ili nije, ne znam. Ali da li je dovoljno, ako me pitate, reći ću ne. Znači, treba će nam još dva, tri takva inspektora ili pet. Ali najviše da li ne postoje kočnice spoljašne da se to ne dovrši. Da ne bude trasla se gora, rodio se miš kao ovo sa žandarmerijom. Ne znamo da li je kriv. Ja ne želim da verujem da je taj način...
Ne, ulazimo u to, ali ulazimo u to da to mora
toga,
da se reši.
Ne želim da verujem. Čujete ni da je neko što... nova snaga u borbi protiv korupcije, sutradan čujete sve
odmah
i svašta.
Odmah su ga pa, u neki
medij ima... Ako poređemo činjenice, to je vrlo simptomatičan slučaj za Bogdana Pušića.
Ovo nije sudnica, ja samo pitam.
Za Bogdana
Pušića
konkretno. Pitali ste, pa da, protiv njega je vođena kampanja u određenim medijima i nisu biti ti mediji, vođena je jedna kampanja i to je bilo očito da je u pitanju kampanja. On jeste predstavljen kao nova snaga, ali simptomatično šta se dešavalo van te kampanje i van tog odnosa. On nije dobio zaštitu od institucije. One nisu rekle da Bogdan Pušić ne valja, treba da bude smenjen, ili Bogdan Pušić je u redu, to što vodite kampanju protiv njega nije u redu. To nije rečeno ni u ministarstvu, ni na vladi, nigde. Znači, on je ostavljen na ledini. Ja ne branim, ali prosto je to činjenica koja je vidljiva. Da li je kriv ili nije, nikoga nije ni uzeo u zaštitu, niko nije ni iskoristio tu kampanju da on bude smenjen, nego on podne ostavku ili više nije hteo da trpi tu kampanju. Druga stvar koja je simptomatična, desao se vezano za njegovu smenu, on je radio jednu akciju koja je ovde bila gromoglasna, to je akcija mreža šverc cigareta. Mi imamo sada situaciju da se te grupe oslobađaju odgovornost, iako je bilo, kako su tvrdili i tužilaštvo i policija, da su prikupljeni dokazi koji su neoborivi. Da li ta kampanja ima veze koja je vođena protiv Pušića sa ovim rezultatom sada, što su neke grupe oslobođene od čvrca cigareta, ja mislim da je to isto interesantno pitanje.
To bi trebalo zapravo tužilaštvo. Ono što je meni indikativno i što ja u javnosti primećujem, to je i najčešći komentari, ako mogu tako da kažem, običnog čoveka. Danas objavite, taj je dobar, taj je ekspert, taj je profesionalac, on će završiti posao. Posle mesec, dva ili tri, onda se briše pod sa njim. E to je, još ako je reč o policiji, onda zaista ne znam šta taj građanin treba da misli. To je bilo moje...
Najbolje
je
da vas niko ne voli.
Imam protiv jednog lista, ja ga neću imenovati, da to ne bi bio obračun listova.
Da, lajko, samo ne u ovoj emisiji.
Ali postoji list protiv čijih vlasnika je, to je služba za borbu protiv organizovanog kriminala, podnela prijavu. To je jedini slučaj da je prijava te službe za borbu protiv organizovanog kriminala odbijena. Ne postoji drugi slučaj u praksi za sada da je prijava te službe bila odbijena. Ja mislim da to dovoljno govori, ovaj, i to se desilo ranije, to se nastavlja sada.
Moramo da čujemo i reklame, ali da ne zaboravim, gospodine Nikolić, obećala sam da ću vam dati vreme za jedan komentar na...
Složem se, ja sam ovde protiv dva novinara, pa sad moram da branim i one druge koji nisu vaši.
Nisam razumela.
Da, sam ja.
Ja bih jako volela, ovaj, možete i posle reklame, u toku reklama da mi kažete, a pre javno.
Ako Vuk govori u zavijenoj formi o nekim listovima koji su prepoznatljivi, a ovaj onda je to to. Slažem se ja sa vama da je bila kampanja oko Pušića, da završimo to, nepotrebna, prljava, i jedino što je mogo da uradio to što je uradio, i mislim da ok što je tako baš uradio. A danas je vrlo opasno da vas neko pohvali, gledajte sutradan šta će sve da vam kažu i da pišu o vama. A ne možete da izbegnete onu srpsku poslovicu, kad hoćete psa da bijete, motka se uvek nađe. I nađu, da li je tačno ili nije tačno, sasvim je svejedno. To je ko kad u selu za neku lepuškastu devojku kažu da je šarenog morala, nema šanse da je udate bez velikog miraza. Tako i u politici izgleda.
Tako je i u našem društvu izgleda. Zamislite, lepa, a da ne švrlja, kako rekao ste. Neverovatno. 11.36 reklame i nastavljamo razgovor.
Eko. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja. Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. Ko se do meni zaljubio? A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji. Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj? Eko.
Je 11:38, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moj gost je Zlatko Nikolić, kriminolog, i Vuk Cvić, novinar. Reč koja je dosta potrošena, ali moramo je nekako koristiti, ne pronalazimo bolju, reforme u policiji. I kako ste rekli, lepa devojka i podizanje prašine, bez obzira, gospodine Nikoliću, da li je kriva ili ne. E sad, da li je bilo podizanje prašine, ja ću podsjetiti, evo, samo na neke primere. Kada je premijer Vučić govorio o tome da neki iz policije žele da iznude njegovu ostavku, pa znamo šta je bilo. Predsjednik Tomislav Nikolić, koji je tvrdio da afera prisluškivanja njega nije okončana, da ga i dalje prisluškuju, da ni ponovljena akcija Grom 2 nije dala rezultate, da najveći narkodileri nisu zatečeni na lokacijama dostupnim policiji ili kod njih nije nađeno ono što bi bilo osnov za zadržavanje.
Sve što ste pročitali tačno. jer je objavljeno i u novinama. Mislim da pohvalim vas, novinare. Međutim, nešto drugo smeta.
To su smeta, rekli premijer i predsjednik.
Smeta prepucavanje, recimo, bivšeg predsjednika države i bivšeg ministra policije. Da li se sjećate tih prepucavanja preko novina? Ko je kome smetao, davao, onemogućavao i tako
da
dalje.
Da smeni ministra, direktora policije ili da ne smeni i tako
pa,
dalje.
Pa sjećate se da zbog tih odnosa nismo imali dugo direktora policije, no je vršio dužnosti taj što je sada imenovana, konkurisao je na konkursu koji je ta vlada raspisala. Sjećate se da taj ministar i taj direktor policije nisu imali načelnike policijskih uprava u Novom Sadu i u Nišu, dva čvorišta za bezbednost ove zemlje ili za presecanje tih kriminalnih ruta, naročito kad je narkodilera i u
pitanju. Pa evo rezultata kako su oni radili, ali ajde sada da pričamo
uzmite,
kako se sada
uzmite
radi.
Bezbednost na ulicama Novog Sada, uzmite u Niški i tako dalje. I ne možete vi sada da povratite povjerenje ljudi u policiju. Da li se sećate, najbolje govore grafiti kad su oni klinci u Nišu napisali o dajte nam azilante, evo vam žandarmerije, mislim to. Nemam te bolji opis od odnosa prema njima. Ovo je ako znamo šta su sa tim azilantima radili u nekim mjestima gdje su bili ili šta ti azilanti predstavljaju u Europi celoj, a i nama će više i više biti.
Znači, posle su bili korisni u pojednim trenucima kad su bile
poplave. Ovo ili bilo koja vlast, sasvim je sve jedno kako se zove premijer ili kako se zove ministar, moraju da očiste sve to što narod zna kao pogrešno, prljavo, nečasno u redovima policije.
Pa, ali kako nismo saznali, je li prestalo to prisluškivanje, na primjer, ili šta ćemo sa rezultatima akcije Grom 2? Zar vas to ne zabrine kada čujete?
Pa mene bi više zabrinulo to što su nas i do sad prisluškivali ovi veliki,
koga nas,
velika
vas
braća
mene?
Sve. Mene, zbog posla koji se bavio od 73. bio sam, kako oni kažu, bezbednostno interesantan, jer sam radio sa kriminalcima, kad radite u KP domu, a vaspitaš ste nekima za koje neke službe imaju interesovanje, razume se, da prate i da li ste i u kakvim ste vazama i relacijama. Dugo sam bio, to što sam bio u Ministarstvu pravde, opet vezano za izvršenje, dakle, ništa mi čudno nije bilo. Više mi je žao što mi prisluškuju ovi koje ne volimo, ovi Amerikanci i ovo ostalo, ali prisluškuju nas svi.
Nama dobro, ali predsjednika države da neko prisluškuje, pa prisluškuju, to nije isto
svi.
Kao i vas kad neko prisluškuje.
Vidite,
ja mislim.
Ne može počinjeni da prisluškuje šefa policije, šefa države, a to se radilo. Međutim, to je postalo, jedna služba je prisluškivala drugu. Mi smo odvojili državnu bezbednost od policije i državna bezbednost je trebala da spreči sve to. Da načelnik jedne službe prisluškuje načelnika druge službe, da ovaj odaje podatke narkodileru iz kabineta ministra, sećate se već, ne sjećam se prezime, ali je bio šef za te zamjenik šefa.
To sad znači još jedna nova podjela unutar policije,
da,
gospodin
i sve to, da, sve to mora da se raščisti da ne bi bilo tih podjela. Ali kažem vam, da ne sudimo prebrzo, to uopšte nije mala količina prljavštine i zato tražim i malo više strpljenja i malo više vremena, ali najviše traži volju. Ako nemaju podršku, ako prestane podrška onoga koji im je dao odrešene ruke da to urade, prestalo je sve, opet ćemo imati nekog novog legiju, opet ćemo imati nekog novog šefa koji se otrgao. Vidite, nije to samo karakteristika naše policije. Kad smo razgovarali na jednoj tribini zašto ta prisluškivanja i kako da se obezbedi kontrola, civilna kontrola nad našom policijom i tim prisluškivačima, ja sam im pitao, a da li znate da Edgara Hoovera nije mogao smeniti ni jedan američki predsjednik dok gad nije umro? Zato što u toj takvoj demokratskoj zemlji, kako sami sebe nazivaju, on raspolagao ovim o čemu govorimo, o prisluškivanjima. Kako to kažem da vi hoćete sada sve vojne službe obaveštene?
To je bilo 60 godina, ovo se dešava kod nas u 21. veku.
I još malo da se ne zna ko kosi ko vodu nosi ako se priča o predsjedniku države.
Hoćete reći da se sada ne dešava u Americi, to isto.
Posle, što nama nije
posle Eisenhowera, ni jedan američki predsjednik, niti zna, niti ima uvid u broj službi koje se bave obaveštavanjem.
To je drugo, nije tema, naravno da se dešava.
Pa jeste.
Imamo slučaj Edvarda Snowdena
koji
je otkrio. I tu se ozbiljni mediji bave. Hrabrost tih medija u slučaju Edvarda Snowdena je bila da izdrži pritisak američke vlade da se ne objavi to. I oni su objavili priču o Edwardu Snowdenu i tako je ta priča otkrivena u prisluškivanju. Ali ovo nema veze sa tim prisluškivanjem. Ovde je rečeno da je neko iz Srbije prisluškivao izabrane predstavnike vlasti i predsjednika Srbije i premijera. Taj slučaj nije razrešen, to je vrlo ozbiljna optužba.
Sad kad pričamo o Americi ili nekim drugim zemljama, da li javno ili ne, to zaista ne mogu da procenim, tu sam u toj oblasti onako laik, ali da li je javnost morala da zna ko je to uradio, da u najmanju ruku dobije otkaz, mislim da se jednostavno vidi kraj toj priči, jer ne može svako da prisluškuje premijera i predsjednika.
Pa ne, to su vrlo ozbiljne optužbe. Mi nismo dobili ni od predsjednika ni premijera malo konkretnije stvari, kad, gde, zašto je to vezano, da li sada kad su bili, dobro, predsjednik jeste rekao da se prisluškuju i sada, ali nama nije baš jasno na koji se to period odnosi. Da li se to odnosi na neke ranije istrage koje su vođene pa su oni upali, da li su ranije neke službe korišćene. Mi ovdje imamo primjer koji nažalost nije prekinut sa promjenom demokratskom 5. oktobra. Tajna služba i policija su bile kriminalizovane organizacije potpuno. Posle 5. oktobra pojedinci su i dalje nastavili da ih koriste, naročito tajnu službu, pa i policiju manje, za svoje potrebe političke pre svega. Mi sada imamo sukob koji je otvoren, pa evo vidimo između jednog dela BIA i jednog dela policije. To je slučaj Marconi i slučaj Rodoljuba Milović. Mi imamo slučaj da ozbiljne optužbe, da li je uzet mito ili nije za zamjenika šefa BIA koji posle toga smenjen, onda taj šef zamjenika BIA podnosi prijavu protiv policije. To je isto ozbiljno da udrže i dve tako važne službe. Imamo nerešeni slučaj. Imamo te afere, samo smo sad neke spomenuli, koje nisu rešene i koje liče na onako gađenje blatom.
I to može uzak krug, ako se ja ne varam, ljudi da zanimaju afere i ko je Marconi i ko je ovaj i ko je onaj, pogotovo sa tim i Kosmajac i Bela knjiga, mislim, Kosmajac ili tako, od 2001. Da. Godine kad je urađena knjiga i u Beloj
kao
knjizi. Ali onda se čovek
najznačajniji
zapita šta se dešava u ovoj zemlji. Sad spomenuli ste 2000. godinu. Dakle, tome je skoro 15 godina kada je osmišljena vizija reforme policije i kada je rečeno da će da se očisti policija od ovih koje ste vi spominjali, kada je oko 100 stručnjaka i profesora i pravnika učestvovalo u nekoj vrsti strategije te reforme. I šta je bilo posle? Stigli smo do 2014. i opet pričamo o nekoj reformi. Zašto je to tako? To za sad, to nije rađeno.
To prelazi u domen politike. Ja uopšte o toj 2000. i o toj demokratiji ne mislim tako, zato što znam sa kojim snagama i kako je dovedena, koliko je po samom priznanju Amerikanaca koštala to demokratsko dolaženje na vlast.
Ma kako da je dolazio? Bili su neki stručnici, ništa nije urađeno.
Oni koji vas plaćaju, ako su dali 60 miliona za te promene, onda vas oni drže na uzici i vi možete da reformišete policiju ili vojsku kako hoćete. Šta smo uradili od vojske? Tako da to već prelazi, kažem, izvan je domena kojim se ja bavim, dakle nije kriminologija, iako ima dosta kriminolog, ali je
meni
više
je mnogo toga
više je u domenu politike, pa bi izbego. A ovu strategiju nije pravilo toliko profesor. Evo, ja sam skoro učestvovao u nešto sam dao, bilo je javno objavljena ta strategija policajac u socijalnoj sredini ili ne znam kako se već zvalo. I vidio sam da neke stvari ne idu onako kako bi metodološki trebalo da izgledaju, pa sam bio slobodan kao građanin da im pošaljem, njima se to dopalo i bio sam i na okruglom stolu. Ali to što se tamo zaključi na tribinama, na okruglim stolovima, ne znači da će biti i primenjeno. Ja ne učestvujem ili nisam učestvovao u zakonu o bezbednostnim službama, dakle o policiji, on mora da se menja. Ne može taj zakon da bude drugačiji, da recimo policajac koji je uvećen u nekom krivičnom delu i sve dok se ne procesuira, a naši sudovi to rade 5-6 godina, taj je i dalje to što je. Ne može da bude tu. A štiti ga sadašnji zakon, zato i ovaj direktor policije nije smenjen, štiti ga sadašnji zakon o radnim odnosima. Jer posle vam ga sud vrati i mi ne možemo da isplatimo samo te dugove za ajde kažemo, neopravdano gubljenje posla. Vidite da i sada neka afera ima, neki su ostali bez posla, pa će sud da ih vrati i to košta đavo i po. A sve mi plaćamo.
Čudne sudske odluke za isti slučaj da se donesu u različitim periodima pod različitom vlašću sasvim suprotne odluke. Mislim da je ovdje problem što su sve te službe, pa i policija među njima, o kojoj sada reč, previše vezane za izvršnu vlast na način na koji to ne treba budu.
Policija mora da bude vezana za izvršnu vlast.
Ali ne na ovaj način. Znate, u nekim drugim zemljama se zna unaprijed ko će biti šef policije. Postoji program i to je neko za koga javnost ne govori. U nekim drugim državama, pa su pominjali ste Ameriku, u javnosti bira neki od šefova policije, to su ti njihovi šerifovi. Mislim da je ovdje previše vezana policija za izvršnu vlast na način na koji to ne treba bude. Mi imamo izjave, pa sećate se ovih policajaca koji su smenjeni, koji su prvo hvalili sadašnju vlast, pa je posle kudili. To prosto ne treba se dešavati. Zna se šta je policijski posao, šta je njihov obim posla i to ne treba da se tiče izvršne vlasti. Izvršna vlast može da vrši pritisak na policiju, jedino da radi bolje. I to se dešava u svijetu.
A šta je sada, šta od 2000-te do sada? Jer problem, sve izjave koje sam čitala svih mogućih vlasti, svi hoće reformu policije, 15 godina se o tome govori. Nije to novina danas. Pa šta je problem? Pa uvek je kriv onaj koji je bio pre mene.
Da, to se svodi na to, uvijek je kriv onaj pre. Mi imamo i ozbiljne nerešene slučajeve, mislim, nije lako biti u Srbiji policajac. Posle 2000-te mi imamo ubistvo jednog policijskog generala koji je radio ozbiljne istrage, koje nije do danas razjašnjeno. Imamo te pretnje koje su upućene tim policajcima koji su radili ozbiljne istrage protiv zemunskog klana i tako dalje. Ti ljudi su skloni. Znači, nije ovdje prosto sistem stvoren da policija može da radi normalno svoj posao. Naravno, za to su krivi i u policiji, ali ja mislim da su pre svega krivi političari. Od svih unazad.
Pa nije ubijen samo naš general. Sećate se Dela Kijezi.
A dobro, to
pa nije dobro,
nismo ništa izuzetno najprljaviji.
Čini mi se da to nije
Teo sam drugo da kažem. Nismo najprljaviji da bi govoreći
ja
o ovome ispada da smo mi jedino nepopravljivi i
ja
nedoklepani.
Ja to nisam rekao, ali
u svakom slučaju
bavimo se problemima u
svakom slučaju u svakoj policiji će biti korumpiranih, ima ih i kapetana policije u Americi da ima mafija, onda je rešila mnogo pitanja, zato ta droga još i dalje kruži sve
to. I zato imamo građane Lazarevca koji su morali da se samo organizuju, što je nedopustivo.
Ja govorim o tom civilnom društvu, međutim, za malo su me zloupotrebili, oni u civilno društvo uključuju neki kvazi stručnjaci, a nevladine organizacije. Kako ne vladina organizacija civilno društvo kad je neko plaća? Nije. Civilno društvo je ta organizacija tih građana u Kruševcu, u Lazarevcu. Civilno društvo je kad se ljudi okupe da zaštite to okruženje škole, jer im se ne dopadaju likovi koji tamo kruže i ne dopada im se da ima tih nazovi internet kafe, a zapravo su kockarnice sa slot mašinama na 20 metara od škole i tako dalje. Jedva smo se izborili da to bude sklonjeno jer su pogasili sve knjižare, kad oni donese odluku na 150 metara, pa što smo se onda bučili? 150 metara. Za jedan kazino od Jugoslavije mora sljedeći da ima najmanje 20 km, znači to mora zakonom doneti. A mi ne možemo zakonom da rešimo pitanje na koliko kilometara treba da budu te...
Uz dužno poštovanje, pa ko otvara, evo vi ste kriminolog, ko otvara kazino? Bili ima tu negde veze
država,
i policije s tim?
Država, pa
a
nema.
Koje je obezbeđenje u tom kazinu?
Pa imate bivše policajce ili uvezene policajce.
U vlast koja dajete sve dozvole potrebne administracije.
U svakom slučaju nije sasvim je svejedno ko je bio na vlasti tada kad je data dozvola za kazino. Mislim, u svim zemljama to postoji, neki su rešili ovako, neki onako. Međutim, kažem vam da može, ako kazino traži isključivo da na 20 km ne sme da bude drugog kazina, kako to mi ne možemo za sebe da obezbedimo da pored škola ne može da bude to što sada imamo? O tome govorim.
Pa eto, ne možemo.
Ja bih samo vratio malo na tu prošlost. Nije isto policija u Srbiji ili u Italiji ili u Americi. Mi Ovde, nažalost, postoji kriminalno nasleđe. Policija u Srbiji je tokom 90-ih naročito, to ja pamtim, ja sam tada i radio kao novinar, a i pre
toga... Sve tada beše prisluškivali ili 2001.
Prisluškivali smo posle.
Evo i vas, još dva bilo, imam sagovornika koji su prisluškivali.
I taj slučaj je zastareo. Prisluškivanje.
Mene su legitimno prisluškivali, ne žalim se.
Ovde je povedena...
Ja volim da me prisluškuju.
To bilo što je povelo slučaj, pa je taj slučaj zastareo o prisluškivanju meni još. Ali to nije bitno za ovu priču. Bitno je da je policija, služba državne bezbednosti, tajna služba DB, to su bile kriminalizovane institucije. Funkcionisale su kao kriminalne organizacije. Problem je to nasleđe koje nije rešeno. Mi imamo teške slučajeve zločina iz 90-ih u kojima su akteri, glavni akteri, policajci, šefovi policija, šefovi tajnih službi koji nisu do danas rešeni. Pa ubistvo naših kolega samo, novinar. Ali ne samo njih, imamo slučaje zbog kojih i postoji pritisak iz inostranstva, pa ubistvo braće Bitići. Znači, to jesu ljudi koji su bili Albanci, koji su bili angažovani u OVK, ali oni nisu bili ubijeni kao vojnici OVK, nego su bili ubijeni kada su građaninu Srbije, Srbinu, hteli da pomognu da nađe svog sina. I onda su ga vodili sa Kosova, prešli su tu administrativnu granicu, policija ih je uzela i ubila. Znači, taj slučaj nije rešen. To je ozbiljna ljaga na lice policije. Naravno, ubistvo novina. Mi imamo po nekim presudama koje su postale pravosnažne, da su i te kako policajci, šefovi policije učestvovali u tim političkim ubistvima. To je slučaj, na primjer, ubistva četiri funkcionera SPO na Ibarskoj magistrali, pokušaj ubistva Vuka Draškića. Za to su pravosnažno osuđena dvojica policajca, neki su oslobođeni. Oni su pružali, ti šefovi, generali policije su pružali logistiku tim ubicama iz JSO-a. Znači, imamo ozbiljno kriminalno nasleđe koje danas nije rešeno. Znači, naš kolega Slavko Ćuruvija je ubijen na način, na isti način na koji je počinjeno ubistvo na Ibarskoj magistrali ili pokušaj ubistva Vuka Draškovića u Budvi ili kako je ubijen Ivan Stambolić.
Kao mlad novinar, ne bavite malo i pitanjem kako je to u Vojvodini pokupovano onolika zemlje, onoliko poljoprivredni industrijski kombinati, onolike malverzacije su rađene, ko je sazidao to na Tatar brdu, ja, ko je to odobravo? Da li bi vi, ja i Dijana mogli da napravimo sve to da nismo bili u direktnoj sprezi sa aktuelnom, sadašnjom vlašću koja je i tada bila vlast? Ne možemo mi samo da govorimo 90. sve dok Slobodan Milošević nije umro, sve je on bio za sve kriv i sad je još za neke kriv.
Imamo zaista
i sad ćemo
pola
mi
minuta.
Sad ćemo mi da pričamo o bivšim generalima.
Za Tatar brdu postoji optužnica, na...
nije još rešena.
Ajde pričamo samo za kraj.
Okay, a ko je potpisao odobrenje da se kupi, da se gradi, ko je izmenio plan?
I ti ljudi su optuženi zajedno sa Darkom Šarićem.
To bez izvršne vlasti, koja je i sada aktuelna, ja o tome govorim, nije moglo. Ali, ćutat ćemo.
Nećemo ćutati 30 sekundi. Ako je ovakva situacija kakvom ste je opisali, kako onda da očekujemo, eto, to brdo koje vi spominjete, ako je zaista veoma važno, da će takvi problemi biti i rešeni, da neće biti spregi. Doza spregi s mafijom, znamo da je neophodna, to ste me vi davno naučili, da se tako malo mora, ali ne previše. Pa vaše posljednje recite.
Pa ja sam optimista i dalje, bez obzira što je možda nešto što sam rekao zvučalo drugačije, ali i za generalnu liniju sam, da ne ide izvlačimo ovo po simpatijama. Ne navijam za Partizan, nego za Zvezdu, pa sad kod ovih ne valja ništa, a kod ovih valja. Znači, ovo što Vuk govori, ne valja u novinarstvu Srbije i tako govorim, tako da to gledamo. Ne treba tabloidno da
tako
sudimo ljudima
rekao,
i da ih
hapsimo. Vuče, ste vi optimista?
Nažalost sam ovde naučio da ne budem optimista. Vidjet ću šta se deša, radit ćemo svoj posao, pa ćemo pratiti ono jedino što možemo da radimo, ali ne, nisam neki veliki optimista.
Onda pređite na N1 televiziju, Petreus će napraviti rekoše.
Mislim, moj posao
nije... Nemojte da naplatim sad reklamu za ovo. Hvala što ste bili moji gosti. Minut i po do najnovijih vesti iz zemlje i sveta, voda stanja, onda do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijatan dan i ostanite i dalje uz Talasan i prvi program radija.